Pat labā notiek bijušā prezidenta Valda Zatlera dibinātās reformu partijas kongress. Partijas reitings pēdējā laikā nav spošs un arī pašvaldību vēlēšanās tā nostartē diezgan vāji. Kongresam līdzi sako mana kolēģa Anna Platpīra, ar kuru pat labā neesmu sazinājies. Sveika, Anna!
Sveicināt!
Pirms brīža kongresa dalībnieks uzrunāja partijas dibinātājs un līdzšinējais Valdas priekšsēdētājs Valdis Zatlers. Pastāst, kādus ceļavārdus partijai, tās turpmākajai vadībai viņš vēlēja vai tādus vispār vēlēja un kādā virzienā viņa prāt vajadzētu partijai doties turpmāk?
Tad Zatlers uzsāka savu sarunu runājot par to, ka Rīkojums numuru 2 tomēr bija kā starta faktors, uz kā arī lielā entuziasma viņa, partijā stājās daudz biedru, tomēr pārmaiņas nevienmēr bija tādas, kā tika plānotas. Protams, viņš uzskata, ka partijas panākumi tāda, ka politiskajā pārstāvniecība saimā ir pārgājusi uz pilsonisku pārstāvniecību, kā arī valdības spēs notrādāt visu te atvēlēto termiņu. Viņš uzskata, ka šī ir viena no kontaktīgākajām partijām savos principos, tomēr uzsver, ka partijas biedri joprojām sūdzas par to, tiek informācijas aplīt un bieži vien jaunums uzzina no preces, nevis no saviem biedriem. Šis ir pirmais arī kongress, kad viņš uzskata, ka partijā nav bijuši mērķi šķelt pašu partiju un līdz ar to kongress pavadīsies gan mierīgi. Viņš uzsver arī to, ka pašvaldību vēlēšanās tomēr biedri bija pārāk aizņemt ar saviem citiem darbiem un noslogot, un par to arī vēlēšana rezultāti bija tik vāji, jo nec partijas vadība nedarīja ierimas biedri netērēja vēlamos resursus, lai tomēr panāktu labākus rezultātus. Viņš arī norādīja, ka galvenie pretspēki saimā tomēr joprojām ir Saskaņas centrs un Zaļo zemnieku partija, bet valdībā uzsver konstruktīvākā reforma partija un runājot par saviem sadarbības partneriem vienotību, uzsverot, ka tā ir visnekonsekventākā. Kad Nacionālo apvienību nosauca par lozungu partiju, kas neseko valdības vienošanās koalīcijas līgumam un arī līdz ar to seko vairāk lozungiem, nevis reāliem darbiem. Viņš norādīja, ka arī Latvijas attīstībai, kas kandidē uz nākamajām saimas vēlēšanām, nav būtiskas nākotnes un tās ticamāk apvienosies, un reforma partijai joprojām būtiskākie jautājumi darbspēka nodokļu samazināšana, izglītības algas, atbalsts ģimenēm un bērniem, kā arī reģiona attīstība.
Jā, un teic, kādēļ Viečeslavs Dombrovskis noņēma savu kandidatūru no partijas priekšsēdētāja amata?
Jā, vēl vakardien pavisam uz partiju šodien, tātad ir kongress, kurā ir plānots ievēlēt gan valdi, valdes priekšsēdētāji, kā arī reģionā pārstāvjus, un no 247 delegātiem ieradusies 142, un vēl vakardien bija plāns, ka ir 4 priekšsēdētāja amata kandidāti, tā skaitā arī Viačeslavs Dombrovskis, tomēr viņš savu kandidatūru atcēla, galvenos iemeslus viņš min to, ka tomēr izglītības zinātnes ministra amats prasa ļoti daudz spēka, un lai partijas nākamajām saimas vēlēšanām tas prasa varbūt pat vēl vairāk, līdz ar to abas divas amats viņš apvienot negrasās. Un līdz ar to pašlaik uz amatu kandidē 3 kandidāti, tas ir Edmunds Demeters, Romuald Cožuks un Jānis Vilnīts.